ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Ви чуєте «Ранкова свобода». В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В сьогоднішній програмі йтиметься про таке. Після Януковича до Москви їде Азаров. Яка мета таких візитів?
Для чого нас продають? Для того, щоб Україна залишилась без змін. Діюча влада бере за наші кошти кредит, який нам з вами віддавати.
Дискримінація людей з ВІЛ-СНІД лишається в Україні стабільно високою.
Найбільша кількість – це відмова в лікуванні. Дуже часто швидкі приїжджають до хворого ВІЛ-інфікованого чи хворого на СНІД і відмовляють.
І про що пише свіжа українська преса?
Майдан – це вища форма вільної української опозиційної самоорганізації, стоїть і шукає нових точок прикладення своєї сили. Найбільш дискусійне на сьогодні питання – склад Ради Майдану та його очільники.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульган. Доброго ранку.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр Микола Азаров сьогодні у Москві візьме участь у засіданні вищого органу управління Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану, Вищої Євразійської економічної ради на рівні глав держав. Про це йдеться у програмі візиту українського прем'єра до Москви. Раніше російська сторона поширювала інформацію, що зустріч Євразійської ради відвідає президент України Віктор Янукович. Очікується, що перед початком офіційних заходів українська делегація прибуде до Кремля, де Микола Азаров візьме участь у неформальному спілкуванні з головами делегації країн Митного Союзу. Президент Віктор Янукович підписав закон про усунення негативних наслідків і недопущення переслідування і покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. 19 грудня Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає звільнення від відповідальності осіб, які були учасниками акції протесту з 21 листопада до дня набуття чинності закону. Закон також визначає, що всі кримінальні провадження проти учасників акції відкриті з 21 листопада підлягають закриттю, а особи звільненню. Крім того, ці люди вважатимуться несудимими. Юридично закон набуде чинності після підписання президентом і опублікування. Опозиція має намір пікетувати засідання Київської міської ради, заплановане на сьогодні в приміщенні Солом'янської райдержадміністрації. Про це заявив народний депутат із фракції «Батьківщина» Володимир Бондаренко. У порядку денному Київради 5 проєктів рішень, зокрема з бюджетних питань. Опозиція заявляє, що Київрада нелегітимна, бо термін її повноважень закінчився 2 червня. Водночас апеляційний адміністративний суд Києва підтвердив постанову окружного адміністративного суду, яка визнала легітимність повноважень Київради і її секретаря Галини Гереги. Прем'єр-міністр Єгипту Хазем Беблаві назвав рух «Мусульманське братство» терористичною організацією. Про таку оцінку голови уряду повідомив його речник. Це сталося через кілька годин після того, як начинений вибухівкою автомобіль вибухнув поруч із підрозділом поліції в місті Мансура на північ від Каїра. Щонайменше 14 людей загинули, до 100 поранені. Цей напад стався після того, як група, що називає себе «Ансар Бейт Аль-Макдіс», оголосила сили безпеки Єгипту невірними через їхнє підпорядкування світському тимчасовому уряду, який підтримують військові. Цю групу вважають причетною до багатьох нападів на сили безпеки від часу повалення військовими у липні президента Мухаммада Мурсі. Відомий конструктор стрілецької зброї Михайло Калашников помер у віці 94 років у місті Ижевську, столиці Республіки Удмуртії в Росії, де він жив і де працює великий завод зброї. Його ім'я відомо в усьому світі завдяки серії автоматів, які несуть ім'я Калашникова і з кінця 40-х років перебувають на озброєнні армії багатьох країн світу.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Прем'єр-міністр Микола Азаров сьогодні відвідає з робочим візитом Москву для участі в засіданні Вищої Євразійської економічної ради. За тиждень після переговорів столиці Росії президента Віктора Януковича тут знову перебуватиме український високопосадовець. На думку екс-глави уряду, депутата від партії регіонів Анатолія Кінаха, Україна має величезні інтереси на євразійському просторі і цілком логічно їх розвивати. При цьому вони не суперечать євроінтеграції держави. Натомість в опозиції стверджують, що Україну такими візитами намагаються продати.
Рівно тиждень тому Москву відвідав президент Віктор Янукович. Після того міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю агенції «Інтерфакс» заявив, що його держава хотіла б бачити Україну учасником євразійських інтеграційних процесів за умови, якщо цього забажають українці. Як зауважив у коментарі Радіо Свобода екс-глава українського уряду, депутат від партії регіонів Анатолій Кінах, євразійський простір є дуже цікавим для України. Він зазначив, близько 40% зовнішньої торгівлі України – це митний союз. Але, враховуючи значення євразійського простору, Україна не збирається згортати свою європейську інтеграцію, сказав Анатолій Кінах.
Незворотня інтеграція України по напрямку Євросоюзу абсолютно не протирічить створенню рівноправних землевигідних умов з нашими партнерами на Сході і Північ-Схід.
Зі свого боку, парламентарі від партії «Удар» Оксана Продан вбачає в цих візитах Віктора Януковича та Миколи Азарова до Москви не прагнення розвивати обопільно вигідні і Україні, і її, євразійським партнерам, економічні зв'язки. На її думку, українські високопосадовці намагаються, цитую, «продати державу». Але, знову ж таки, цитата Оксани Продан, очевидно, що товар, який продають, не той, чи ціна недостатня, кінець цитати. І при цьому про незмінність європейської інтеграції говорити не доводиться, стверджує депутат від «Удару».
Для чого нас продають? Для того, щоб Україна залишилась без змін. Я повертаюся, хочу нагадати, що нам відмовила діюча влада підписання асоціації і в зміні, в створенні в Україні європейських цінностей, запроваджені. А натомість бере за наші кошти кредит, який нам з вами віддавати.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Олександра Лащенка про візит Миколи Азарова до Москви і можливе його підґрунтя слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ми запропонуємо вам висловити свою думку з приводу того, що може привезти Микола Азаров з Москви, яких думов винести чекати від цього візиту.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У Києві 6 година 15 хвилин. Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу». В Рівному з наметового містечка вже зникли палатки опозиційних партій. Громадські активісти наголошують, містечко вони отримують самотужки і завдяки допомозі небайдужих рівнян. Тим часом рушійною силою та генератором ідей на Євромайдані залишаються студенти. Більше про це Валентина Одарченко.
Вони навчаються у різних вишах, працюють у різних громадських організаціях. Більшість із них донедавна не були між собою знайомі, розповідає студентський координатор Євромайдану Андрій Логащук.
Коли дізнаємося, що є автобуси, які відправляють на Київ людей, які абсолютно байдужі до нашого майбутнього, студенти гуртуються.
Зараз вони створюють спеціальну мережу, котра за задумом повинна перетворитися у студентський парламент Рівного. Коли 30 листопада нинішнього року рівнянка Юля Герасим'юк прийшла до намету на Майдан Незалежності у Рівному, не уявляла, як надовго її зачепить Майдан. Не злякало її і недавнє нічне рішення Рівненського окружного адміністративного суду щодо заборони проведення акції на Майдані перед облдержадміністрацією.
Не дозволять тут, зберемось на іншій площі.
Співкоординатор Євромайдану рівнянин Зураб Кантарія зауважує, нині одне з найперших завдань на місцевому рівні – змусити депутатів обласної ради ухвалити ряд важливих рішень, зокрема про утворення виконавчого комітету рад замість адміністрацій.
Потрібно заставити депутатів працювати, міліцію виконувати свої обов'язки, а не займатися надуманими справами.
Позафракційний депутат Рівноради Олександр Лащук натомість запевняє, час для партійних амбіцій минув.
Треба зупинити прокурорів, щоб вони в судовому порядку не скасовували рішення місцевих рад Рівненської області про євроінтеграцію і про підняття прапорів Ради Європи.
На Рівненському Євромайдані нерідко буває і костопільський підприємець за покликанням співак Олександр Івашинюта. На запитання, чи не боїться тиску з боку правоохоронців, відповідає.
Я тільки плачу, що податки.
Співкоординатор Сарненського Євромайдану Роман Захарук заявляє, гуртується не лише молодь, а й звичайні селяни та приватні підприємці, наприклад, у старовинному селі Степень.
Тільки знають, що хочуть їх обмежити в якихось правах, збирається 3000 народу і рішуче кажуть ні.
Прикладом миттєвого реагування став вечір минулої п'ятниці, повідомив співкоординатор Євромайдану Андрій Токарський.
За 40 хвилин 20 активістів з різних громадських організацій сиділи в судовій залі.
Комітет виборців зголосився вести суд супровід усіх справ, у яких звинувачення висунуті євромайданівцям. Ведучий радіо Тимур Тимченко на роботі спілкується з майданівцями через ефір увечері зі сцени Майдану.
Постійно телефонують, і ми намагаємося на радіо Трек тримати теж всіх рівнян в курсі подій.
Співкоординатор Андрій Токарський додає.
Хочемо, щоб змінились правила роботи в цій країні.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
А про те, як активісти Євромайдану можуть захистити себе від тиску влади, слухайте у програмі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі,
у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
Дискримінація і таврування людей з ВІЛ-СНІД і представників вразливих соціальних груп залишається в Україні стабільно високою. Про це кажуть представники з української благодійної організації «Гідність», які майже два роки працювали над розширенням мережі безкоштовної юридичної допомоги людям з такими соціальними статусами. За словами експертів, захищати себе цим людям часто заважають не лише стереотипи в суспільстві, але і незнання власних прав. Тему продовжить Софія Середа.
ВІЛ-інфіковані, споживачі ін'єкційних наркотиків, близьке оточення ВІЛ-позитивних людей, а також представники ЛГБТ-спільнот систематично зазнають порушень прав людини в Україні. Найперше у Києві, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях, де, за словами фахівців, показники ВІЛ-епідемії є найвищими. Такими є результати моніторингу у рамках проекту Всеукраїнського правозахисного руху «Гідність». Згідно з ним, лідер за обсягом утисків – медична сфера.
Найбільша кількість – це відмова в лікуванні. Дуже часто швидкі приїжджають до хворого ВІЛ-інфікованого чи хворого на СНІД і відмовляють взагалі в наданні медичних послуг. На другому місці надання послуг неналежної якості, відсутність послуг як таких і порушення конфіденційності діагноза.
Констатує президент Всеукраїнської благодійної організації Тетяна Бордінус. За її словами, не менше проблем і в правоохоронній сфері, а також сферах надання соціальних послуг та працевлаштування, щоб хоч якось поліпшити ситуацію, благодійна організація, заручившись підтримкою програми розвитку ООН в Україні, ЮНІСЕФу, Держслужби соцзахворювань Кабміну, Всеукраїнської мережі ЛЖВ та Міжнародного альянсу ВІЛ-СНІДу, протягом двох років працювала над розширенням мережі безкоштовної юридичної допомоги людям із особливим соціальним статусом. Наразі вона має по представнику у кожній з 24 областей та Автономній Республіці Крим. Зокрема, юрист гідності у Херсонській області Євген Коваленко розповідає, що йому зокрема вдалося допомогти засудженому з ВІЛ-статусом, який безуспішно, як і його мати, намагався дізнатися про свій діагноз, щоб отримати відповідну консультацію лікаря.
До мене звернулась мати одного засудженого. Вона не могла дізнатися про його хворобу нічого. Навіть на письмове звернення адміністрація цих пенітенціарних установ відповідала, що це таємниця. Тільки після того, як були написані процесуальні документи, направлені скарги, та завдяки тому, що втрутився уповноважений прав людини, змогли отримати ці документи.
Нині задля ефективного захисту прав особливих соціальних категорій людей на Херсонщині Євген Коваленко активно співпрацює з регіональними ВІЛ-центрами, громадськими організаціями, які надають безоплатну правову допомогу таким громадянам, а також Центром соціальних служб і обласним управлінням пенітенціарної служби. У червні 2013 року в Україні налічувалось понад 134 тисячі ВІЛ-позитивних, серед яких понад 27 тисяч хворих на СНІД. До 1,5 мільйона громадян, за оцінками експертів, вживають наркотики. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Сестри, українці, сьогодні ми вперше звертаємося до вас на Радіо Визволення.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Якщо Радіо Свобода для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
За кордону нинішнє 113-те скликання Конгресу є найменш результативним в історії Сполучених Штатів Америки. Досі Палата представників і Сенат ухвалили лише 57 законопроєктів, які підписом президента були перетворені на закони. Аналітики у США кажуть, це занадто. Навіть в ситуації, коли президент демократ, Конгрес контролюють республіканці, а Сенат – однопартійці Барака Обами.
Більшість аналітиків очікують, що у 2014 році ситуація не зміниться на краще. Детальніше про це розповість Олексій Кузьменко.
2013 рік закінчується тим, що імміграційна реформа, ухвалена Сенатом, зависла у Конгресі. Демократи кажуть, це тому, що роботу Конгресу блокують республіканці. Ненсі Пелосі, лідер демократичної меншості у Палаті представників, називає ситуацію у Конгресі безладом.
This place is a mess.
Це просто неподобство. Давайте наведемо порядок.
У Палаті представників тон задають республіканці. Вони зайняті блокуванням реформи охорони здоров'я, яку запровадив Барак Обама. Аналітик Стен Колендер прогнозує, Конгрес так і не стане ефективним.
За скасування медичної реформи вони голосували 37 разів, хоч і знали, що це буде безрезультатно. Зрештою, вони зробили дуже, дуже мало. Так буде і далі, якщо не буде якоїсь значної кризи.
У жовтні через протистояння Обами та республіканців було зупинено роботу уряду. За два місяці після тих подій спікер республіканців Джон Бейнер критикує консервативних однопартійців. Мовляв, даремно підштовхнули партію до безрезультатного протистояння.
За день до відновлення роботи уряду один з ініціаторів протистояння каже: «Та ми й не думали, що це спрацює. Ви що, жартуєте?»
Ситуацію коментує аналітик Стюарт Ротенберг.
Republicans, Democrats, Independents all think Congress has...
Республіканці, демократи, незалежні – усі вважають, що Конгрес провалив роботу, не розглянув жодної державної проблеми, що там лише сваряться та займаються політиканством. При цьому звинувачують у цьому кого завгодно, лише не самих себе. Як результат, Конгрес втратив довіру суспільства.
Політик-ветеран Джон Маккейн погоджується з ним.
American people very appropriately...
Народ заслужено нас не поважає. Нас підтримують лише 9% американців. А у 80-х, 90-х роках, для порівняння, Конгрес мав підтримку на рівні 60%.
Маккейн каже, що за 30 років у Сенаті не бачив настільки ворожої атмосфери. Додає, політикам варто пригадати, що компроміси для ухвалення необхідних країні законів потрібні і не є синонімом зради принципів. Спеціально для Радіо Свобода Олексій Кузьменко. Голос Америки.
Від чого залежатиме подальша дієвість Майдану, хто впливав на рішення про склад керівництва Народного об'єднання Майдан і чому в ньому відсутні прізвища Порошенка і Парубія? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Майдан переходить до позиційної боротьби, констатує газета «День». Протести можуть тривати, але механізми впливу на владу фактично вичерпані. Головний з них – парламентський – пішов на канікули. Єдине, чого поки що вдалося досягнути – це проголосувати за закон про звільнення людей, яке було затримано під час протестів. Усе інше – покарання винних за вказані події, відставка Кабміну, дострокові парламентські вибори, тим більше захмарні дострокові президентські вибори – ні. Експерт видання зауважує, що головний позитив у тому, що Майдан як статистика. Тичний протест трансформується в дієву наступальну форму. Тут могло бути кілька варіантів реалізації такого задуму, і створення Народного об'єднання Майдан – не найгірший варіант. Об'єднання консолідує всіх противників режиму, незалежно від їхнього суспільного статусу. Це слушне рішення, яке структурує фронт опозиційних сил, констатує політолог. Подальша дієвість руху повністю залежатиме від того, який план дій буде обраний. Більше про перспективи Майдану йдеться в статті, щоб влада не роздавила нас поодинці. Євромайдан 2013 перевершив свій перший дубль 2004 року. Тоді активна фаза вуличних протестів у центрі Києва тривала 17 днів і ночей. Тепер відлік маніфестації перетнув позначку в один місяць, констатує газета «Україна молода». Майдан – ця вища форма вільної української опозиційної самоорганізації стоїть і шукає нових точок прикладення своєї сили. Найбільш дискусійне на сьогодні питання – склад Ради Майдану та його очільники. Зокрема, експерт газети зауважує, що склад Ради виявився залежним від бажань адміністратора сайту «Батьківщини». Саме він упродовж кількох годин після мітингу, вочевидь не без впливу Олександра Турчинова, заводив у список і виводив із нього певних осіб. Гра другим номером. Газета «Сьогодні» цікавиться причинами необрання співголовами Ради Майдану Петра Порошенка та коменданта Майдану Андрія Парубія. Зокрема, експерт газети вважає це наслідком того, що в масі людей з різними інтересами нереально обрати єдине керівництво. Тому його беруть на себе ті, у кого вже є організація. Хоча експерт не виключає, що це побоювання з боку політичних лідерів потенційних конкурентів. Якщо не позбавитися корупції в держапараті та судах, не поліпшити бізнес-клімат, то, незважаючи на дешевий кредит Росії, через 2 роки Україна буде в такій же самій ситуації, як тепер. Докладніше про те, які саме зміни в країні потребують нагальності, розповідає газета «День» у матеріалі «Інвестори нервують». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
У Києві 6 година 28 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишин. Далі поговоримо про таке. Після Януковича до Москви їде Азаров. Яка мета таких візитів?
Для чого нас продають? Для того, щоб Україна залишилась без змін. Діюча влада бере за наші кошти кредит, який нам з вами віддавати.
Куди ділись українські нобелівські лауреати?
2 мільярди 662 мільйони. Саме таку суму, за словами голови профспілки Національної академії наук Анатолія Широкова, відвели на потреби відомства у поточному році.
А також суперечки, кого поставити на постаменти замість поваленого пам'ятника Леніну.
В Києві пам'ятники, скажімо, до 17-го року ставили, але не знімали. А потім прийшли більшовики і запровадили цей брутальний сценарій. Тепер кажуть, що якщо вони так вчиняли, то можна і з ними так робити.
Про це та інше відразу після новин, які готовий розповісти Антон Шульган.
Президент України Віктор Янукович підписав закон про усунення негативних наслідків і недопущення переслідування і покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. 19 грудня Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає звільнення від відповідальності осіб, які були учасниками акції протесту з 21 листопада до дня набуття чинності закону. Закон також визначає, що всі кримінальні провадження проти учасників акції, відкриті з 21 листопада, підлягають закриттю, а особи звільненню. Крім того, ці люди вважаються несудимими. Юридично закон набуде чинності після опублікування. Київська міліція розслідує одне кримінальне провадження за фактом блокування транспортних комунікацій 2 грудня в так званому урядовому кварталі, повідомляють у Київському управлінні міліції. Про це повідомив старший слідчий з особливо важливих доручень головного слідчого управління МВС України в Києві Сергій Ревенко. За його словами, слідство встановило, що в місцях блокування було близько 30 автомобілів. Деякі водії навіть не розуміли, що за блокування доріг може настати кримінальна відповідальність, сказав слідчий. Прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні у Москві візьме участь у засіданні вищого органу управління Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану, Вищої Євразійської економічної ради на рівні глав держав. Про це йдеться у програмі візиту українського прем'єра до Москви. Раніше російська сторона поширювала інформацію, що зустріч Євразійської ради відвідає президент України Віктор Янукович. Очікується, що перед початком офіційних заходів українська делегація прибуде до Кремля, де Микола Азаров візьме участь у неформальному спілкуванні з головами делегації країн Митного союзу. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Звільнені учасниці панк-гурту «Pussy Riot» Надія Толоконникова і Марія Альохіна зустрілися в аеропорту в сибірському місті Красноярську і обговорили свої плани на майбутнє. У понеділок вони були звільнені з в'язниць за амністією. За грати їх запроторили за так зване хуліганство з мотивів релігійної ненависті. Після співу зі словами «Богородице Путіна» про жінки в московському храмі Христа Спасителя в лютому 2012 року. Чоловік Толоконникової Петро Верзілов повідомив, що Надія Толоконникова і Марія Альохіна планують вилетіти до Москви 26 грудня і провести прес-конференцію 27 грудня. Після свого звільнення Толоконникова сказала, що планує захищати права ув'язнених у Росії. Прем'єр-міністр Єгипту Газем Беблаві назвав рух «Мусульманське братство» терористичною організацією. Про таку оцінку голови уряду повідомив його речник. Це сталося через кілька годин після того, як начинений вибухівкою автомобіль вибухнув поруч із підрозділом поліції в місті Мансура на північ від Каїра. Щонайменше 14 людей загинули, до 100 поранені. Цей напад стався після того, як група, що називає себе «Ансар Бейт Аль-Макдіс», оголосила сили безпеки Єгипту невірними через їхнє підпорядкування світському тимчасовому уряду, який підтримують військові.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
О
Отже, як вже йшлося, прем'єр-міністр Микола Заров відвідає сьогодні з робочим візитом Москву для участі в засіданні Вищої Євразійської економічної ради. За тиждень після переговорів в столиці Росії президента Віктора Януковича тут знову перебуватиме український високопосадовець. На думку екс-глави уряду, депутата від партії регіонів Анатолія Кінака, Україна має величезні інтереси на євразійському просторі, цілком логічно їх розвивати. При цьому вони не суперечать євроінтеграції держави. Натомість в опозиції стверджують, що Україну такими візитами намагаються продати. Про візит Миколи Азарова і можливе його підґрунтя розповідає Олександр Лащенко.
Вища Євразійська економічна рада на рівні глав держав – вищий орган управління Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану. Участь у її засіданні у Москві візьме не глава української держави Віктор Янукович, а керівник уряду Микола Азаров. Хоча кілька днів деякі російські засоби масової інформації анонсували візит саме президента України. Микола Азаров під час перебування у столиці Росії зустрінеться також зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим. Про це повідомив урядовий портал. Рівно тиждень тому Москву відвідав президент Віктор Янукович. Разом із російським лідером Володимиром Путіним він домовився про купівлю Росією євробондів України на 15 мільярдів доларів, а також про зниження вартості російського газу для України до 268,5 долара за тисячу кубів. Після того міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю агенції «Інтерфакс» заявив, що його держава хотіла б бачити Україну учасником євразійських інтеграційних процесів за умови, якщо цього забажають українці. Як зауважив у коментарі Радіо Свобода екс-глава українського уряду, депутат від партії регіонів Анатолій Кінах, євразійський простір є дуже цікавим для України. Він зазначив, близько 40% зовнішньої торгівлі України – це митний союз. І ці 40% – це сотні тисяч робочих місць і завантаження українських підприємств. Але, враховуючи значення євразійського простору, Україна не збирається згортати свою європейську інтеграцію, сказав Анатолій Кінах.
Незворотня інтеграція України по напрямку Євросоюзу абсолютно не протирічить створенню рівноправних землевигідних умов з нашими партнерами на Сході і Північ-Схід. По-друге, однозначно Україна повинна бути в цих процесах в статусі спостерігача, і це зафіксовано відповідною угодою.
Зі свого боку, парламентарі від партії «Удар» Оксана Продан вбачає в цих візитах Віктора Януковича та Миколи Азарова до Москви не прагнення розвивати обопільно вигідні і Україні, і її євразійським партнерам економічні зв'язки. На її думку, українські високопосадовці намагаються, цитую, «продати державу». Але, знову ж таки, цитата Оксани Продан, очевидно, що товар, який продають, не той, чи ціна недостатня, кінець цитати. І при цьому про незмінність європейської інтеграції говорити не доводиться, стверджує депутат від «Удару».
Для чого нас продають? Для того, щоб Україна залишилась без змін. Я повертаюся, хочу нагадати, що нам відмовила діюча влада підписання асоціації і в зміні, в створенні в Україні європейських цінностей, запроваджені. А натомість бере за наші кошти кредит, який нам з вами віддавати, за який нам майже мільярд доларів треба буде заплатити.
А як зазначив в ефірі Радіо Свобода економіст Павло Шеремета, Україну з її економічними проблемами не чекають ніде. Ані на Заході, ані у Росії. Свої місця треба завойовувати, будучи готовим до гострої конкуренції.
Давайте в футболі знову вводимо всі візи і не будемо пускати сюди жодних європейців, будемо грати просто в національний чемпіонат або російський об'єднаний чемпіонат. Цікаво це буде. Очевидно, що в Західній Європі грають краще. Ти не будеш грати, ти ніколи не будеш грати. Через 5-7 років і Росія, і Україна будуть мати асоціацію з Євросоюзом. Це буде глобальна економіка.
Тим часом перший заступник голови російського уряду Ігор Шувалов зазначив, Росія завжди може зажадати від України повернення позики 15 мільярдів доларів. Позика проведена так, щоб у нас завжди була можливість вимагати її погашення. Умови дуже жорсткі. Ми свої права повністю забезпечили, наголосив Ігор Шувалов, відповідаючи на запитання журналістів про те, що може статися, якщо Україна через кілька місяців перестане виконувати свої домовленості з Росією. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Ну, а зараз, шановні слухачі, ви можете висловити свою думку з приводу того, що може привезти Микола Азаров з Москви і яких домовленостей чекати від цього візиту. Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
А ось що відповіли кияни, в яких ми поцікавились цим напередодні.
ніяких вигід від партнерства з Росією та таможенним союзом я не бачу для України, тільки Євросоюз. Треба бойкотувати цю його поїздку. Я вважаю, що це неправильно. Потрібно продовжувати європейський напрям.
Яка може бути економічна точка зору, якщо там все на порядок, на 2-3 гірше, ніж в Євросоюзі? Нам потрібно якогось розвитку добиватися, не вертатися. Для мене це страх.
Он ситуацію наруб свою, а то, що у нього там остається, дає государству. І плюс ще окруження у нього. Оно ж все таке голодне.
Для себе, може, да. Для України взагалом навряд чи.
В Росії ми, безусловно, не будемо теряти то, що ми потеряємо в Європі. А в Європі вони нас розсматривають, як ринок збита.
Ми зараз на гачку, і якщо він поїде і ще щось там підпише, то, ну, підпише ще гірше.
Він нічого для України гарного не зробило. Навіть мови не вивчило, не кажучи за справи. Від нього ніхто нічого не чекає, і я не думаю, що у нього підніметься рука, щоб щось добити для людей. Для своїх друзів, чирих олігархів вони зроблять.
З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте, і що, на вашу думку, може привести Микола Азаров з Москви?
Алло.
Так, слухаємо вас.
Доброго ранку. Доброго ранку. Дмитро Олександрович, Гумни, Сумська область. Я висловляюсь, у мене точка зору, що Микола Азаров їде до Москви, це зрозуміло для України. І хочу звернутися через Радіо Свободу до президента України Віктора Федоровича Януковича. Пане Віктор Федорович, звільніть тайну весь уряд складів, тому числі Миколу Азарова. Дякую за увагу.
Дякуємо, пане Дмитре, за вашу думку. У нас також є можливість довідатися думки відвідувачів сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах, зокрема у Фейсбук. На запитання, що може привести Микола Азаров з Москви, яких домовленостей чекати від цього візиту, Юрій Татьков написав: привезе бімбу, Валентин Звірік, йолку. Юлія Кошелинська вважає, що привезе другу Переяславську угоду, а Сергій Колупов – чергову порцію проблем для України він привезе. Володимир Федорів написав: може, хай нічого не привозить, і цитата, і сам не приїжджає. Світлана Чигир: а йому повертатися зовсім не обов'язково. Володимир Моргун: в Україні Партія регіонів придумала таку традицію, ніхто зі звичайних людей не знає, куди влада веде країну. Це знають лише обрані чоловік 10 державі, врешті просте завдання – платити податки. Орися Климович пише, що нам нічого не потрібно, в нас все своє, а Денис Колесник – це страшно насправді, що влада не вважає за потрібне нас інформувати про свої дії.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Існування чорного списку іноземців, яким через симпатії до Євромайдану заборонений в'їзд до України, був би грубою помилкою і ударом по міжнародному іміджу нинішньої влади. Так на Заході реагують на інформацію про так званий список Царьова, перелік імен декількох десятків персон нон-грата з Грузії, країн ЄС, Росії і Сполучених Штатів. Про це розповідає наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміць.
Директора з питань стратегії та інвестицій групи Terra Food Георгія Кіквадзе в суботу не пустили в Україну, повідомляє газета Financial Times, буцімто через публічну підтримку антиурядових маніфестацій. З цієї ж причини до списку, складеного депутатом-регіоналом Олегом Царьовим, потрапило понад 30 іноземців, додає видання, зауважуючи, що список можуть розширити до 200 осіб, включно з іноземними політиками, бізнесменами та науковцями, які будуть змушені залишити територію України. Це може стати грубою помилкою української влади, каже польський політичний аналітик із Центру східних досліджень Войцех Конончук.
На цей момент це тільки домисли, бо ми ще не знаємо, чи з'явиться цей список офіційно. Якщо з'явиться, то це буде грубою помилкою українського уряду, бо він дуже зіпсує свій вже не надто привабливий імідж на міжнародній арені. Це стане ознакою додаткових репресій і стосуватиметься іноземних громадян, що якимось чином залучені до українського громадянського руху.
Експерт із Варшави додає, що загалом списки небажаних осіб існують практично в кожній країні, але ці держави намагаються не допускати публічності такої інформації. У Європейській комісії цю справу наразі не коментують, наголошуючи, що про чорний список їм нічого не відомо, і для формування своєї позиції Брюссель потребує реальних свідчень та доказів. Тим часом Ендрю Вілсон з Європейської ради зовнішніх відносин каже Радіо Свобода, що подібні заходи, як і минулі репресії щодо маніфестантів, можуть стати поважною причиною для впровадження санкцій.
Це може бути поганим і панічним заходом. Для влади України міжнародна битва за громадську думку є дуже важливою, але вони її програють. Україна починає виглядати гірше за Росію. ЄС вже неодноразово повторював, що будь-хто відповідальний за застосування грубих заходів під час нещодавнього насилля щодо мирних маніфестантів має бути притягнутий до відповідальності. Обмеженням свободи пересувань влада України може і сама накликати на себе такі санкції.
Каже лондонський експерт. Бельгійський дипломат українського походження Зенон Коваль каже, що такі документи повинні бути підтримані або Верховною Радою, або Міністерством закордонних справ. Іноземцям, яким забороняють в'їзд в Україну, він радить звертатися до своїх посольств.
Це так просто людина не стає персоною нон-гратою, тим більше, якщо не признав то жодний офіційний орган в Україні. Перше треба перевірити, звідки той список іде.
Пояснює він. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Щойно нобелівським лауреатам роздали нагороди в Осло, як в Україні поцікавилися, а де ж наші нобелівські лауреати? У відпустках за свій рахунок, заявили в профспілці Національної академії наук. За словами активістів профспілки, в проєкті держбюджету на наступний рік закладено таке ж саме фінансування на науку, як і було цього року. Взагалі, починаючи з липня, влада планує підвищити зарплату бюджетникам, серед яких і освітяни. От тільки не зрозуміли, звідки на це візьмуться гроші. Більше про це знає Анастасія Москвичова.
2 мільярди 662 мільйони. Саме таку суму, за словами голови профспілки Національної академії наук Анатолія Широкова, відвели на потреби відомства у поточному році. І мало не з точністю до гривні ця сума дублюється у проєкті державного бюджету, який отримала для ознайомлення НАН на наступний, говорить він. Це при тому, що потреби, які за всіма статтями обґрунтовувала академія, становлять 3 мільярди 980 мільйонів, тобто їм не вистачає більше мільярда гривень. Тим часом із другого півріччя планується підвищення зарплат для науковців, тільки вони його не побачать, зазначає Широков.
З 1 липня ніби на 4,46% повинно підвищитись всім посіці. І з 1 жовтня 2014 року ще на 13,6%. Наші люди ніяк не відчували те, що прем'єр каже. Ми в бюджетній сфері вирішували там зарплат. А не вирішували ці ситуації за рахунок режиму неповного робочого тижня або відпусток за власний рахунок. От таким чином викручувалися.
Проблему можна було б вирішити за рахунок грантів, вважає Олександр Скороход, голова Ради молодих вчених Інституту молекулярної екології і генетики. Однак, за його словами, для цього сьогодні немає законодавчого забезпечення.
Така ситуація, як, наприклад, фінансування по грантам, коли виплати йдуть не раніше, ніж за 3 місяці до закінчення виконання проєкту. Або відбуваються ще такі дивні речі, що людина, отримавши грант на рік, на півроку стажування, вона мусить повертатись на один день в Україну, тому що поїздка обмежені терміном 3 місяці, щоб відмітитись в Україні, і тільки потім може їхати продовжувати стажування.
Українську науку чекає оптимізація, бо платити їй із бюджету на достатньому рівні не хочуть, а те, що вона заробила на проєктах своїх розробок, переправляють на інші витрати, зокрема соціальні виплати, констатує очільниця профільного парламентського комітету, депутат від Батьківщини Лілія Гриневич.
Будь-які кошти у вигляді гранту чи у вигляді оплати по укладених угодах, ці кошти обов'язково йдуть на рахунки державного казначейства. І потім ці кошти там зависають. Тобто, де юре ці кошти є, а де-факто не виплачуються науковим установам.
Також вона нагадала, що суттєві дотації наступного року отримають правоохоронні відомства за рахунок інших галузей. У бюджетному комітеті коментувати розподіл бюджетних коштів на науку відмовляють. планується. Кажуть, вони проєкт бюджету ще не розглядали. Це будуть робити на початку наступного року. А заступник голови фракції партії регіонів Анатолій Кінах зазначає у коментарі Радіо Свобода, що проєкт держбюджету потребує доопрацювання у всіх галузях, а не тільки в освітній.
Задав дуже важливу прозорість. Пріоритети і створення умов, щоб додаткові ресурси були не через збільшення державного боргу, а через більш ефективну діяльність економіки.
Верховна Рада вирішила перенести на 16 січня ухвалення внесеного на розгляд минулого тижня законопроекту про державний бюджет на 2014 рік. Лідери опозиційних партій заявили, що за нього голосувати не будуть. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Резонанс навколо нещодавнього повалення пам'ятника Леніну в Києві не вщухає. Дехто однозначно схвалює такий самосуд, а дехто зауважує перейматися за шматок граніту, що найменше дивно. Суперечки щодо того, хто має стати на місці вождя, тривають, а історики наголошують, що воювати з пам'ятниками справа невдячна. Адже з плином часу будь-який монумент змінює своє значення. Про це в сьогоднішній рубриці «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Пам'ятники живуть кількома життями і здатні змінювати свій погляд, переконаний київський історик та письменник Станіслав Цалик. Він каже, що у різні часи монумент може грати зовсім різні ролі, як, наприклад, пам'ятник Богданові Хмельницькому на Софійській площі у Києві. У 1888 році його поставили як антипольський. Російські імператори у такий спосіб боролися із західними впливами, розповідає Цалик. У 30-ті роки пам'ятник став, так би мовити, ворожим, бо Хмельницький начебто сприяв закріпаченню селян. А після Другої світової війни в річницю Переяславської ради всі раптом згадали, що саме цей гетьман символізує дружбу України з Росією, і репутацію монумента відновили. Станіслав Цалик вважає, воювати із пам'ятниками небезпечно. Коли монумент втрачає свою актуальність, його потрібно прибрати з міського середовища, але робити це треба цивілізовано. Адже місто, каже історик, живе за повторюваними сюжетами, і створюють їх перш за все люди, а не споруди.
В Києві пам'ятники, скажімо, до 17-го року ставили, але не знімали. А потім прийшли більшовики і запровадили оцей брутальний сценарій. Тепер кажуть, що якщо вони так вчиняли, то можна і з ними так робити.
Пам'ятники можуть взаємодіяти у міському просторі, набуваючи нового значення, вважає Станіслав Цалик. Так, певно, усі кияни знають про дует двох пам'ятників неподалік Золотих Воріт. У цьому місці пам'ятник «Їжачку в тумані» дивиться просто на пам'ятник прикордоннику – на вершника. Таким чином повторюючи відому сцену із мультфільму Юрія Норштейна, коли герой анімації Їжачок бачить коня. Свого часу таке символічне поєднання пам'ятників було й біля вулиці Грушевського, пригадує Цалик. Ще з радянських часів там стояв монумент більшовику Григорію Петровському. А в часи незалежності навпроти з'явився пам'ятник В'ячеславу Чорноволу.
Саме життя склало надзвичайно цікавий сюжет. Григорій Петровський – це та людина, яка в 22-му році від України підписала союзний договір. І В'ячеслав Чорновіл, який доклав життя на те, щоб цей союз зруйнувати, і який був одним з можливих президентів живільної України. Він дивиться в упор на цього Петровського, а Петровський так якось ховає очі. Насправді це була, як на мене, геніальна така метафора історії України у 20 столітті.
Ви слухаєте «Культураму».
Богдан Шумолович із Львівського центру міської історії Центрально-Східної Європи розповідає, що у цьому місті із пам'ятниками борються з іншої причини. Їх забагато. Останнім часом їх почали ставити бізнесмени, щоб, скажімо, прорекламувати свій заклад. Саме так у Львові з'явилися пам'ятники Юрію Кульчицькому та Леопольду фон Захер Мазуху. У місті навіть виник неформальний рух «Нас не питали», активісти якого намагаються захистити місто від навали монументів. Ще ж до ідеологічно суперечливих пам'ятників, то Степан Бандера у Львові, на щастя, стоїть осторонь від центру, каже Шумолович. Причому стоїть, як це не іронічно, у дуже польському місці, біля католицького костелу, і дивиться на школу, у якій навчались найбільш радикальні польські діячі. Тобто Бандера потрапив у сусідство, з яким завжди боровся, жартує дослідник. Леніна у Львові зняли ще за часів Радянського Союзу, каже Богдан Шумолович.
Коли ВХС камери знімали це на камеру, я потім поїхав в архів і записав, як ставили Леніна у Львові. І ви знаєте, 100 тисяч людей його поставили, 100 тисяч людей його знімали. Ми зробили навіть такий відеоарт, поставили цих два відео разом, щоб люди могли дивитися, що в принципі все змінне. І люди, і їхнє уявлення, і символи, і контексти.
Ми часто перетворюємо навіть випадкові предмети на символи, пояснює історик. Він розповідає, що під час Євромайдану у Києві новорічна ялинка як святковий атрибут настільки себе дискредитувала, що Львівська міська рада навіть всерйоз консультувалася із фахівцями стосовно того, чи доречно буде її ставити у цьому місті. Однак ялинка, зрештою, з'явилася. Соціальний психолог Олег Покальчук також каже, що людям властиво проєктувати певні ідеї на матеріальний об'єкт. І цим, говорячи, зокрема, про Леніна, легко можна маніпулювати, зазначає він.
Люди Майдану, і для яких повалення Леніна є хоча б чимось матеріальним, що можна буде зафіксувати потім в історії. Друге, це ті, для яких ці братки особливо то, що було в нашому не дуже світлому минулому. І треті, які є інструментом маніпуляції, оскільки такого роду події, якщо не трапляються, то вони, напевне, комусь вигідні. Ми бачили спроби нав'язати цей дискурс іконоборчий, вандальський.
Разом з тим, емоційне ставлення до подій такого штибу швидко згасає, якщо його не підігрівати. Так, наприклад, навколо перенесення бронзового солдата у Талліні свого часу було багато галасу. Але сьогодні про пам'ятник практично забули.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
І традиційно у завершальній частині програми «Час новин». Слово Антону Шульзі.
Прем'єр-міністр Микола Азаров сьогодні у Москві візьме участь у засіданні вищого органу управління Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану, Вищої Євразійської економічної ради на рівні глав держав. Про це йдеться у програмі візиту українського прем'єра до Москви. Раніше російська сторона поширювала інформацію, що зустріч Євразійської ради відвідає президент України Віктор Янукович. Очікується, що перед початком офіційних заходів українська делегація прибуде до Кремля, де Азаров візьме участь у неформальному спілкуванні з головами делегацій країн Митного союзу. Президент Віктор Янукович підписав закон про усунення негативних наслідків і недопущення переслідування і покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. 19 грудня Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає звільнення від відповідальності осіб, які були учасниками акції протесту з 21 листопада до дня набуття чинності закону. Закон також визначає, що всі кримінальні провадження проти учасників акції, відкриті з 21 листопада, підлягають закриттю, а особи звільненню. Крім того, ці люди вважаються несудимими. Юридично закон набуде чинності після опублікування. Опозиція має намір пікетувати засідання Київської міської ради, заплановане на сьогодні в приміщенні Солом'янської райдержадміністрації. Про це заявив депутат із фракції «Батьківщина» Володимир Бондаренко. У порядку денному Київради 5 проєктів рішень, зокрема з бюджетних питань. У Києві з 21 листопада відбуваються багатотисячні акції проти української влади. 1 грудня активісти Євромайдану зайшли у будинок профспілок і будівлю КМДА, де перебувають досі. Там розгорнули штаби мітингувальників. Опозиція заявляє, що Київрада нелегітимна, бо термін її повноваження закінчився 2 червня. Водночас апеляційний адміністративний суд Києва підтвердив постанову окружного адміністративного суду столиці, яка визнала легітимність повноважень Київради і її секретаря Галини Гереги. Звільнені учасниці панк-гурту «Пусі Райот» Надія Толоконникова і Марія Альохіна зустрілися в аеропорту в сибірському місті Красноярську і обговорили свої плани на майбутнє. У понеділок вони були звільнені з в'язниці за амністією. За грати їх запроторили за так зване хуліганство з мотивів релігійної ненависті після співу зі словами Богородиці Путіна про жени в московському храмі Христа Спасителя в лютому 2012 року. Чоловік Толоконникової Петро Берзілов повідомив, що Надія Толоконникова і Марія Альохіна планують вилетіти до Москви 26 грудня і провести прес-конференцію 27 грудня. Після свого звільнення Толоконникова сказала, що планує захищати права ув'язнених у Росії. Відомий конструктор стрілецької зброї Михайло Калашников помер у віці 94 років у місті Ижевську, столиці Республіки Удмуртії, в Росії, де він жив і де працює великий завод зброї. Його ім'я відоме в усьому світі завдяки серії автоматів, які несуть ім'я Калашникова, і з кінця 40-х років перебувають на озброєнні армії багатьох країн світу. Після першого автомата Калашникова АК, відомого на заході як АК-47, на його базі і під керівництвом конструктора розробили ще цілу серію моделей стрілецької зброї. Прем'єр-міністр Єгипту Хазем Беблаві назвав рух «Мусульманське братство» терористичною організацією. Про таку оцінку голови уряду повідомив його речник. Це сталося через кілька годин після того, як начинений вибухівкою автомобіль вибухнув поруч із підрозділом поліції в місті Мансура.
Таким інформаційний ранок вівторка, 24 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульгак та звукорежисер Ігор Ісхаков. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.